Čestmír Horký je expertem na crowdfundingové sbírky.
Se sbírkami začínal před 8 lety v Nadačním fondu pomoci. Dárcovská platforma z nesnáze 21, kterou vede dnes, vybrala za 2 roky fungování přes 100 milionů korun.
Je tento typ dárcovství hodný i pro váš projekt? Dozvíte se v podcastu.
Co kdybychom vám řekli, že i vaše neziskovka může být zisková? Na místo hledání dárců a vyplňování grantů byste se pak naplno mohli věnovat projektům, které opravdu pomáhají.
Posloucháte podcast Bez grantu, kde se vás pokusíme přesvědčit o tom, že i když děláte dobro, neznamená to, že by vaše služba měla být zadarmo. Právě naopak.
Moje jméno je Ester.
Já jsem Míša.
A spolu s našimi hosty vás naučíme i o vašich dobročinných projektech přemýšlet biznisově.
Ukážeme vám, jak rozjet společensky prospěšné podnikání.
A neprodělat kalhoty.
A prozradíme, proč právě vy byste se měli přidat k sociálním inovátorům, kteří mění svět.
Ať jste kdokoliv, začít můžete hned od zítřka.
Ahoj Čestmíre.
Ahoj Ester.
Ahoj Čestmíre. Děkujeme, že jsi dorazil. My asi začneme hodně obecně, a to, jestli nám můžeš říct, co je to crowdfunding vlastně.
Crowdfunding je zcela běžná forma získávání peněz od většího množství lidí po menších částkách. Já si myslím, že s crowdfundingem se můžeme setkat od toho, když jdeme do hospody na pivo a chybí nám peníze a kamarádi se s náma složí, od toho, kdy se Češi skládali na Národní divadlo.
Jaké platformy jsou v České republice pro realizaci crowdfundingu dostupné?
Tak určitě všichni budete znát HitHit, známá platforma pro komerční projekty, jak oni říkají, jsou vlastně e-shopem pro dobré nápady. Určitě bych zmínil portál Daruj správně, který je můj asi nejoblíbenější, protože si myslím, že dodržuje všechny předpisy tak, jak vybírat peníze bezpečně. A vedle toho je třeba naše nesnáze 21, která umožňuje získávat peníze jak pro fyzické osoby, tak pro dobré projekty právnických osob. Nebo nějakých uskupení nebo skupinky lidí.
Jsou mezi váma nějaký velký rozdíly? Jste konkurenti?
V rámci pomoci lidem v těžké životní situaci, v rámci fyzických osob nejsme konkurenti, protože sbírky pro zakládání pro fyzické osoby spouštíme jenom my, Daruj správně, nebo Darujme, velmi známá platforma, nespouští sbírky pro fyzické osoby, ale právě většinou pro neziskové projekty.
Když se řekne crowdfunding, tak já si většinou vybavím ty sbírky s odměnama. Jsou i jiné typy crowdfundingu?
Crowdfunding se nejčastěji dělí na odměnový, to je ten, který jsi teď zmínila, kdy za přispění do takovéto kampaně dostanete třeba ten produkt, nebo nějaké předplatné toho produktu, nebo nějaké, že se k němu dostanete prostě rychleji. Potom máte velmi běžný investiční crowdfunding a potom charitativní. Takže my se věnujeme tomu charitativnímu, ne investičnímu ani odměnovému.
A ten investiční je založen na čem?
Třeba na tom, že já třeba řeknu příklad, myslím, že ta společnost se jmenuje Investown a je to portál, kde můžete vlastně se skupinou dalších lidí, možná třeba stovek lidí, investovat třeba do bytu. A koupíte mini podíl v nějakém bytu pražském a pak z něho máte, vlastně je to vaše investice a máte z něho podle toho podílu výnos.
A můžu si v Česku založit sbírku na cokoliv, nebo je to nějak regulovaný?
No, to je těžká otázka. Sbírku je jako důležité je odlišit, co je to veřejná sbírka a sbírka. To vlastně lidi jako Češi, jako dárci, nebo i ti, co jsou v nouzi, nebo chtějí něco taklad, moc nerozlišují. Ale pokud si chcete založit veřejnou sbírku, tak to je v podstatě jenom jedna. Je to registrovaná záležitost v Praze u magistrátu, nebo kdekoliv jinde u krajských měst, nebo u krajských úřadů, pardon. A veřejná sbírka má jednu důležitou věc, a to je ta, že ji může založit pouze právnická osoba. A musí mít veřejně prospěšný charakter nebo veřejně prospěšný účel. Všechno ostatní, já tomu někdy říkám, že je taková forma, respektive je to forma moderní žebroty, a nemyslím teď asi vlastně ani nějak špatně, ale nejedná se o veřejnou sbírku. Takže pokud vy se rozhodnete založit sbírku na cokoliv, tak musíte počítat s tím, že byste z toho měli odvíct daň. Protože je to vlastně forma nějakého vašeho příjmu. Není to osvobozeno od daně jako veřejná sbírka a nemůžete vystavit lidem potvrzení o daru a rozhodně tyhle sbírky nedoporučuju, protože dárce si nemůže vlastně zkontrolovat tu účelnost, vlastně těžko se kontroluje potom, jak ty peníze dopadly, co se s nich udělalo tak. Lidi na to často ví, že je třeba transparentní účet, což je jako další velký mýtus u sbírání peněz.
Takže pokud by si chtěla založit sbírku u vás nebo na platformách, které jsi zmínil, tak tam je to regulovaný právě právě těma jednotlivýma subjektama, který si vyberou, jestli tu sbírku spustí nebo ne.
Ano, je to o tom, že pokud se právnická nebo fyzická osoba rozhodne založit jakýkoliv veřejně prospěšný projekt nebo chce zrealizovat jakýkoliv veřejně prospěšný nápad, tak to může udělat na Znesnáze 21. Je to v podstatě velmi, velmi rychlá záležitost. Sbírka se dá založit v řádu desítek minut a my garantujeme, že takovou sbírku spustíme do 24 hodin. A je to o tom, že my bereme vlastně na svou zodpovědnost veškerou administrativu a veškeré ověřování právě z magistrátu hlavního města Prahy.
A setkáváš se i s nějakými irelevantními žádostmi o sbírky?
Ano, sbírky, já takovou tu, já ty příběhy, které nejsou hodné pro sbírku, rozlišuju na podvodné, to znamená, že ten člověk lže, vymýšlí si ten příběh nebo skutečnosti, anebo je ten příběh irelevantní, to znamená, že není vhodný pro sbírku. Jinými slovy, takový člověk si může sbírku založit, respektive takový člověk si může pomoci jinak než sbírkou. A to jsou případy lidí třeba, kteří chodí do zaměstnání a sbírkou chtějí řešit to, že třeba nechtějí šetřit. Člověk si chce koupit nějakou věc, kterou potřebuje a má možnost si na ní 3-4 měsíce šetřit, anebo založit sbírku. Lidi, když má dobrý příběh, lidi jsou ochotní mu přispět. Ale my takové sbírky nespouštíme, protože pro nás je sbírka vždycky až na posledním místě. To znamená, první se snažíme tomu člověku poradit, co může udělat líp, jinak, anebo doporučit nějakou jinou službu, která už se tomu třeba věnuje roky a není potřeba s tím, abych taky nazval, možná obtěžovat veřejnost.
Vaše primární zaměření je, řekněme, charitativní, ale máte i dejme tomu podprojekt nebo záložku a Dobrý projekt 21. Proč jste se rozhodli vlastně i pro tohle řešení pro nový inovativní nápady? A jak to funguje?
My jsme se inovativním nápadům věnovali od samého začátku. Nicméně problém byl ten, že název Znesnáze 21 u mnoho lidí evokuje to, že člověk, aby mohl spustit sbírku, tak musí být v nějaké nesnázi. Člověk si pod tím představuje někdo, kdo má nějakou těžkou nemoc nebo se mu stala nějaká těžká dopravní autonehoda, což samozřejmě proto jsme vznikli. Ale ten název nebo podskupinu Dobrý projekt jsme zavedli právě proto, aby se lidé s dobrými projekty nebáli z Znesnáze 21.
A jak ty osobně vnímáš neziskovky, které se nesnaží tou cestou pouze fundraisingu nebo dárcovství, grantu, ale snaží se sehnat si peníze i jinýma způsobama?
No, tohle je pro mě jako téma na nějakou konferenci, protože neziskový sektor je tady proto, aby nějak nahrazoval, doplňoval služby třeba státu. Stát nemá kapacity, nemá na to peníze, nemá na to experty a proto podle mě i v 90. letech vznikl neziskový sektor, který dal možnost lidem různě se shromažďovat, vytvářet nějaký zájmový skupiny, ale zároveň předával kompetence právě, stát předával kompetence na tento neziskový sektor. A já jsem přesvědčený, že neziskovky typu pěstounská péče, práce s týranými dětmi, tak ty by měly být jasně a jednoznačně a plnohodnotně financovaný státem a myslím si, že by neměly vlastně být nuceni do zhánění peněz někde jinde, jako zaplatit fundraisera. Kolik energie vydá pro neziskovku zhánění peněz, aby se uživila. Mně to přijde prostě špatně. Já si myslím, že pokud stát chce tyhle služby ve své zemi mít, tak stejně jako platí úředníky, tak by měl v plné výši financovat tyhle odborné služby, které prostě stejně nikde jinde nezíská a nemůže absolutně nahradit. Když si padla otázka, co by se stalo, kdyby zanikl neziskový sektor a tyhle služby začal dělat stát, no já bych se asi zbláznil. Představte si, jak to funguje. Často, nebo jakým způsobem funguje často úřednický aparát. Je to prostě zkostnatělý, pomalý, drží se pevně pravidel a ve chvíli potřebujete pomoct, tak než by to prošlo nějakým kolečkem na úřadu, tak ten člověk by třikrát zemřel anebo se třikrát vyléčil. Je tady prostě potřeba opravdu jako flexibilního a rychlého zásahu nezisku a odborného zásahu nezisku. A to prostě bez nezisku a bez dobrého financování nezisku nepůjde.
To zní hezky, ale bojím se, že to je asi teorie a v praxi to takhle moc nefunguje. Asi se všichni shodneme, že tím pádem je zdravé mít více zdravé financování i pro neziskovky. Napadá ti nějaká neziskovka, která to má dobře nastavený za tebe?
Tak za mě určitě je to Aufory, která má přibližně 15, možná 20 zdrojů. Je to určitě organizace Rozum a Cit, která se právě zabývá pěstounskou péčí a zase známe jako zblízka. A těch organizací je mnoho. Dnes neziskovka prostě neobejde bez více zdrojů financování, hlavně taky kvůli tomu, že tam jsou takový ty mrtvý měsíce od leden, únor, březen, někdy ty neziskovky neví, kolik dostanou, s těmi penězi třeba počítají, pak je jako nezískají. Jo. Takže na nás se obrací neziskovky, kterým se třeba něco takového stalo a může to být třeba i úplná pitomost, že napsali špatně projekt, udělali tam nějakou formální chybu, nebo v předchozím roce ho špatně vyúčtovali, ale zase pouze nějakou iracionální formalitou. A byla jim odejmuta dotace na následující rok. A ty neziskovky jsou prostě v háji. Takže obrací se na nás neziskovky třeba s tím, že jsou fakt v akutní krizi a potřebovali by někdy třeba jenom půjčku. A nebo dofinancovat nějakou část projektu. Tak i tady je dobrý projekt, respektive z nesnáze 20 k dispozici.
Já bych se ještě vrátila k těm inovátorům, se kterými pracujeme my. Mě by zajímalo, jestli odhadneš, která sbírka bude mít úspěch.
No, my se snažíme tohle odhadovat vždycky už jako, myslím, že to dokážeme odhadnout už při prvotním kontaktu. Respektive dokážeme odhadnout, že ta sbírka bude dobrá, bude zajímavá. To, jestli je úspěšná, tak vždycky nemusí znamenat, že vybrala ty peníze, což jako samozřejmě je trošku paradoxní, ale stává se organizátorům dobrých projektů, že se jim ozve třeba investor, nebo se jim ozve úplně někdo jiný, kdo by jim mohl pomoct jiným způsobem než třeba penězi. Můžou se jim ozvat zákazníci. Takže crowdfundingová kampaň je v podstatě jako komplex věcí, který vám může přinést jenom pozitivní věci, ale musíte se tomu věnovat. Takže peníze, to cílová částka, nemusí být vždycky ten hlavní úspěch.
A ta kampaň mě právě zajímá, jak dlouho se taková úspěšná kampaň podle tebe tvoří? Nebo měla by se tvořit?
Tady bych jenom upozornil všechny budoucí organizátory sbírek, aby nepočítali s tím, že zveřejní kampaň na Znesnáze 21 a ty peníze se pohrnou sami. Vybrat peníze pro neziskový projekt je mnohem náročnější, než vybrat peníze pro nějakou maminku s dítětem v nouzi. Takže je potřeba prostě přesvědčit tu laickou veřejnost o tom, že ten projekt je dobrý, že se na něho dá sáhnout, hlavně na ty výsledky. A často dobrý výsledek mají neziskovky, které jsou mladý, jsou trošku jako cool, mají drive, nebojí se nových věcí, umějí se do toho opřít. Důležitý pro neziskovku je, aby změnila styl komunikace, protože neziskovky jsou zvyklí právě z těch klasických dotačních titulů, když žádají o peníze, když z těch psaní grantů, psat nějakým jazykem, odborným jazykem, nebo přesně ví, co ten donátor očekává. Řeší se tam často počet intervencí, kontaktů poskytnutých, já nevím, udržitelnost. Ale to v crowdfundingu neplatí, protože vy prostě máte té veřejnosti říct ve dvou větách, ve třech, co za jejich 100 korunů uděláte dobrýho, co změníte k lepšímu. A to si myslím, že je věc a výzva pro všechny lidi z nezisku, jak dobře komunikovat crowdfundingovou kampaň.
Takže bys to odhalil na jak dlouhou dobu?
Jako příprava dobré kampaně si myslím, že zabere tak minimálně měsíc, když to člověk fakt jako nad tím přemýšlí se vším všudy. Ta kampaň má, jako, my jsme ji napočítali asi na 16 takových komponent, od toho mít svýho patrona, od toho udělat si nějaký mediální plán, udělat si redakční plán příspěvků a tohle všechno pro některou neziskovku může trvat díl, někdo to má, jsou neziskovky, které třeba nejsou zvyklí pracovat se sociálníma sítěma tolik, jako třeba jiná neziskovka, která je to pro ní denní chleba. Takže je to individuální, ale připravit dobrou kampaň pro neziskovou organizaci si myslím, že může trvat klidně měsíc. Ne, že to je teda 30 dní práce, ale když víte, jak třeba fungují porady jednou týdně, tak dejme tomu 3-4 porady, to může zabrat.
Ty jsi zmínil pár aspektů, které by teda úspěšná sbírka měla mít. Ty najdu někde u vás na webu?
Všechny tipy a rady jsou na webu Znesnáze 21, jak založit úspěšnou crowdfundingovou sbírku, a nebo tam jsou různý FAQ a tak, takže všechny odpovědi se dozvíte na stránkách.
Mě by zajímalo, jestli dokážeš shrnout nejčastější chyby těch sbírek do nějakých pár bodů.
Chyby nejčastější jsou ty, že čekají, že ty peníze opravdu spadnou jako z nebe, takže vlastně založí sbírku a už na ní dál nepracují. To je první chyba. Druhá chyba je v přípravě a to znamená, že pokud já spustím sbírku na jeden měsíc, dva nebo tři měsíce, jeden až tři měsíce jsou takový nejčastější rozsah toho trvání, takže třeba na té sbírce makají a mají připravenou na první 14 dní a pak se to vypne. V podstatě vypne se ta činnost. Ale tady je důležité jako říct, že pokud sbírka má běžet dva měsíce, tak dva měsíce se musí dít nějaké věci na té sbírce. To znamená, musí mít třeba ten redakční plán na ty dva měsíce. Musí vědět, že každý 14 dní budou dávat nějaké reporty. Musí vědět, že po prvním měsíci nějaké zhodnocení poděkují dárcům. V pátém týdnu mají naplánovaný nějaký článek v regionálním deníku a tak dále, že to je častá chyba, že spustí sbírku a dál se na ní nepracuje.
Myslíš, že můžu postavit úspěšnou kampaň k projektu, který je úplně na začátku, který vlastně nemá žádnou fanouškovskou základnu, nebo je nějaký vlastně hodně důležitý aspekt u těch sbírek, nějaká komunita, kterou kolem sebe mám?
Určitě dobrý tip, nebo tip, který funguje, ale nechtěl bych, aby ho někdo zažil, tak je taková ta motivace šokem. Možná si vzpomenete na to, když jeden exposlanec, myslím za SPD nebo za něco takového, tehdy řekl o předčasně narozených dětech, že to jsou zrůdy a proč se s nima pracuje. V ten moment se neskutečným způsobem zvedla vlna zájmu a potřeby podpory organizace, která pracuje s těmito dětmi. Byla to organizace Nedoklubko. Takže co funguje, je prostě šok. To znamená, společnost se najednou dozví, že se takový téma tady, že se s takým tématem pracuje, anebo naopak se ta veřejnost vlastně dozví, že někdo někoho zranil a oni mu chtějí pomoct. Takže na tom principu fungují tornáda, sbírky pro tornáda, válka na Ukrajině a i pro neziskovou organizaci. Druhá věc, pokud přijde neziskovka, která začíná se svým produktem, projektem, tak ono je potřeba jako vysvětlit, a to si myslím, že taky neziskovky nevždy umí, jako vrátit se k té příčině toho, proč vlastně existují. Dneska, když se ptáte někoho, co dělá, tak vám to řekne většinou tak složitě, že vlastně vůbec nechápete, jako, co teda dělá a už vůbec ne, proč to dělá. Takže tady možná jako taky dobrý tip. A neziskovka, každý projekt, dobrý projekt, by měl říct, vlastně umět pojmenovat problém, který tady v České republice třeba je, který oni teda řeší, jakým způsobem ho řeší a co se stane, když ho vyřeší. Protože když si neřekneme, že tady máme prostě tisíce maminek, samoživitelek a, nebo desetitisíce a jsou v takové situaci, tak není tady potřeba jako si říct, proč bychom jim měli pomáhat. To samé, když si neřekneme prostě, že problém jsou děti v pěstounské péči, respektive ne problém v pěstounské péči, ale že problém jsou děti třeba v ústavní péči a že právě pěstounská péče to řeší, tak potom vlastně člověk má jako důvod, aha, tak to je dobrý to podporovat. Takže komunikovat tak, si myslím, že je důležité komunikovat tak, že definuju problém a pak řeknu, proč jsem tady, že ten problém vlastně řeším.
Jenom ještě zpět, vnímáš i teda komunity jako nějaký důležitý aspekt komunity okolo těch projektů jako důležitý aspekt pro sbírku?
Jo, zrovna teď máme sbírku pro komunitní školu a je to parta rodičů, kteří v době covidu, respektive už před covidem, nebyli spokojeni se stylem výuky na jejich škole, respektive vzniklo to, myslím, že dokonce s nějakým velkým konfliktem s jednou konkrétní paní učitelkou a bylo jim doporučeno založit si vlastní školu. No tak to prostě udělali. A ta škola je tady z Prahy. Zrovna teď má u nás sbírku a je to prostě parta rodičů, kteří se rozhodli tímhle směrem, že takových jako aktivit občanských, který vedou ke zlepšení komunity, je spousta. A samozřejmě je to dobrý záměr, je to veřejně prospěšný, je to dobrý záměr pro založení sbírky.
Čistmíre, a co influenceři? Já jsem si všimla, že často se stává, že influenceři podporují nějakou sbírku na svých účtech. Pracujete s nima? Nebo jak moc můžou influenceři v dnešní době pomoct nějaké sbírce?
Influenceři jsou jako velmi významnou částí naší práce. My s nima teda nepracujeme tak, že bychom je konkrétně oslovovali většinou, takže oni si najdou nás skrze nějaký příběh. Ale ano, influencer funguje tak, že dokáže sbírku vybrat v řadu hodin. Jak říkám, my s nimi nepracujeme jako napřímo, spíš jsme rádi, když si nás sami vyberou, zaujíme nějaký náš příběh, ale systematická spolupráce si myslím, že ani není úplně vždycky vhodná, protože ty příběhy prostě by měly být autentický tomu konkrétnímu influencerovi. Takže pokud vám spustí nebo ozve se influencerka, která opravdu s tou problematikou není zajedno, má za sebou různé kauzy, jak bych je nazval jako slušně, jo. Má za sebou prostě kauzy, které nejsou úplně vhodné třeba pro rodinný život a podobně, tak ani její fanoušci nejsou lidi, kteří by podporovali takové sbírky. Takže máme influencery, kteří můžou zveřejnit cokoliv, vybere se to, ale pak je mnoho influencerů, kteří můžou ten příspěvek postovat co 2 hodiny, ale její followeri prostě nepošlo ani korunu. Takže je to velmi individuální a říkám, jako my jsme rádi za každého influencera, nicméně nějak systematicky s nimi zatím nespolupracujeme.
Mě by ještě zajímalo, jaký jsou Češi dárci.
Čeští dárci jsou jako extrémně dární, nebo já bych, možná jsem řekl špatný, možná bych to, ne, štědří. A to už je vidět i teď na těch velkých akcích typu Tornádo nebo Válka na Ukrajině. Loni, když bylo Tornádo, to byla největší sbírková akce. Teď je to Válka na Ukrajině, a doufám, že už nic jako dalšího nepřijde, ale Češi jsou extrémně dární. Vždycky jsem říkal, že na tuhle otázku jsem odpovídal, že jsou i nedůvěřiví, že zkrátka prověřují si ty věci, a teď bych řekl, že jsou hodně důvěřiví. To znamená, dárce vidí příběh, pošle tam peníze. Takže dobře napsaný příběh je alfa omega. Já chci říct jenom za nás, my tohle cestou rozhodně nejdeme. My ty příběhy prostě píšeme jako pravdivě tak, jak jsou, nějak se neopravujeme, protože jako důvěra dárce, která se tady budovala roky rokoucí, tak je strašně křehká a my si nemůžeme dovolit, abychom zkrátka tu důvěru dárce zklamali.
A existuje nějaký žebříček oblíbených témat českých dárců?
Existuje. Jako nejlepší data zpracovává Forum dárců. Forum dárců se prostě roky snaží o nějaké jako kultivaci a prostě zlepšování i toho, po té odborné stránce zlepšování vůbec dárcovství v ČR. A zpracovávají každý rok mapu dárcovství, která si myslím, že je nejlepší v Evropě. A vy se můžete dozvědět vlastně, které kraje jsou nejdárnější, které naopak, kolik tady běží veřejných sbírek. Co se týče témat, tak možná překvapivě, ale pořád vede věda a výzkum. Do vědy a výzkumu se daruje každý rok nejvíce peněz. Celkem kompletně na všechny odvětví je to asi 8 miliard korun. A pak to jsou prostě děti, rodina, seniori, zdravotně postižení a tak. Ale nejsou na prvním místě.
Češi jsou štědří dárci, ale přece jenom je pro některé z nich stále ještě hůře zkousnutelné a darovat vlastně peníze na výplaty, na služby, protože přece jenom vozíček nebo jakákoliv hmatatelná pomoc je lépe představitelná. Jak s tímhle pracujete? Snažíte se třeba o nějakou osvětu?
Snažíme se každé organizaci, především to jsou teda neziskovky, vysvětlit, že musí odprezentovat tu svoji pomoc tak, aby ten dárce na ní mohl sáhnout. A to není ten vozíček, ale je to i třeba práce terapeuta. My jsme si všimli často jako komentářů na internetu, že lidi řeknou, no té neziskovce bych nic nedal, to radši dám ty peníze tomu konkrétnímu dítěti. Jenže to dítě, který zažilo trauma, nebo prostě zažilo domácí týrání, sexuální zneužívání, tak to dítě zkrátka nepotřebuje 200 korun od toho dárce. To dítě potřebuje terapeuta, kterého my musíme společně s dárce zaplatit. A tohle je potřeba pořád vysvětlovat dokola. Pokud má terapeut nabízet, nebo sociální pracovník, má nabízet kvalitní službu, tak za ní musí být kvalitně zaplacen. A proto my vyzýváme ty dárce, ať přispějí klidně i na platy, protože, jak jsem řekl, to dítě, které je zažívá trauma, potřebuje především péči toho kvalitního pracovníka, ne 200 korun od dárce.
Česmír, jak vy pracujete i s firmama? Určitě jste napojený na nějaký CSR programy, nabízí se to, je to pro vás téma?
S firmama pracujeme hodně a přišlo to vlastně samo, nebyl tam nějaký náš jako prvotní aktivita. My jsme začali zveřejňovat velmi zajímavý příběhy lidí anebo projektů. Velmi se angažujeme i v osvětě ohledně dárcovství jako takového, že přednášíme, publikujeme. A díky tomu, nebo snažíme se i být v systému nějakých samoregulačních mechanismů, to znamená, jsme držitelé značky spolehlivosti. A na tohle firmy samozřejmě slyší, protože vidíš, ty peníze firmy jsou u nás bezpečí. Navíc my jsme začali nabízet takzvaný CSR na míru, takže když se nám někdo ozve, že chce dělat něco dobrýho, že jsou úspěšní, daří se jim, ale nemají kapacity a dovednosti na to, jak s tím penězi dobře naložit v rámci pomoci, tak my pro tyhle firmy zajišťujeme v podstatě CSR na míru. A dnes už máme mnoho firm, jsou to prostě možná nižší stovky, který se pravidelně s námi nějak zapojí do spolupráce. Ono to taky potom vede k tomu, že když zveřejníme nějaký projekt nebo nějakou sbírku, tak téměř vždycky vybereme. A už začínáme fungovat i regionálně, takže máme firmu v severních Čechách, máme firmu můžu zmínit Škoda Auto, která, s kterou zase pomáháme a spolupracujeme v rámci jejich regionu, kde mají závody. Teď nově spolupracujeme se zásilkovnou a těch firm samozřejmě přibývá, takže snažíme se to vždycky dělat trochu jinak, nově. Není to o tom, že by nám posílali peníze každý měsíc nebo každý rok, ale jakmile děláme nějaký projekt, který by mohl zaujmout, tak oni už si to buď to všimnou, anebo se jim ozveme a tu pomoc realizujeme společně.
Mě na závěr ještě zajímá, jaké jsou aktuální trendy z crowdfundingu.
No tak obecně všechno se přenáší do onlineu. Samozřejmě jsou tradiční sbírky, které si drží svoje pevné místo na zemi, to je ať už to Tříkrálové sbírka nebo Kuře pomozte dětem. Nicméně všechno se přenáší do crowdfundingu, respektive do onlineu. Lidi darují prostě nejnovějšíma patýma metodama. Ty dary se zvyšují, to znamená, pokud to byla dřív 100 koruna nebo 200 korun, tak dneska to je prostě třeba 500, i když u nás to vychází v podstatě na 1000 korun. Ten trend je určitě mít připravenou kvalitní kampaň. Dalším trendem je udělat třeba dobrý video. Když se budeme bavit o neziskovkách, tak to video nemusí být natočený profi firmou, ale musí mít prostě skvělý nápad. Takže minutový video, ten trend určitě o tom, že ta neziskovka se musí jako odhalit, takže není to vůbec, je to naprosto opačný od psaní projektu na nějakou nadaci třeba. Prostě mluvíte tady k lidem, takže ten trend musí být takovej, že musíte naprosto laicky vysvětlit tomu člověku, co jde po ulici, co děláte a co za těch jeho 500 korun získáte. No a sociální sítě, no, tak bez toho se dneska už těžko v komunikaci obejdete.
A existuje nějaký trend, který vnímáš v zahraničí, ale u nás ještě se úplně neobjevuje? Něco, co bys chtěl třeba přinést v budoucnosti?
Myslím si, že že včera je zatím málo těch kanálů, těch penězovodů, kterými lze přispět. Myslím si, že v zahraničí jako určitě víc cool, daruje se tam více peněz, možná jsou tam ty pravidla i jednodušší. Česká republika je, zákon o veřejných sbírkách je poměrně striktní, teď se pracuje na nějakých jako úpravách toho zákona, to dárstvo si by se mělo zjednodušit, takže určitě za mě půjdu tou cestou, kterou jdu celou dobu, kdy se dárstvo si věnuju, a to je zjednodušování, ale zároveň při zachování té stejné kvality, což je jako dost náročný. Prostě ověření toho příběhu a garance toho, že s těmi penězi naložím tak, jak se ten dárce přeje, je náročná, ale musí být vždycky na prvním místě.
Čestmíre, závěrečná otázka pro všechny naše hosty je stejná. Kdybys měl dát jednu radu začínajícím prospěšným projektům, jaká by to byla rada?
Aby se nebáli a aby asi nedali na řeči lidí, kteří ho to odrazují, protože sám jsem si tím prošel a myslím si, že když tomu ten realizátor věří, tak on je ten, kdo jehož názor je prostě nejrelevantnější, takže ať se nebojí nějakých negativních rad, které ho můžou jako nějak zastrašit.
Moc děkujeme, že jsi se na nás udělal čas.
Díky, Čestmíre, ahoj.
Díky za pozvání, ahoj.
Ahoj.
Poslouchali jste podcast Bez grantu, kam zveme lektory a mentory akcelerátoru 321 dílna,
který pořádá nadace Lilie a Karla Janečkových.
Zapojit se můžete i vy
na www.321dílna.cz. Ahoj!